Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Crkva i društvo, u kojoj ćemo danas govoriti o troknjižju s komentarima nedjeljnih i blagdanskih čitanja, koje je nedavno izašlo u izdanju Glasa koncila, a čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti autoricu, odnosno jednu od autora ovog troknjižja, izvanrednu profesoricu, doktoricu znanosti Silvanu Fužinato, sestru družbe sestara Presvetog srca Isusova, koja nam dolazi s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jura Strossmayera u Osijeku, a KBF je u Đakovu, naravno. Profesorice Fužinato, dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Moje ime je Andrej Paulus i danas ću voditi ovu emisiju. Profesorice Fužinato, možete li se samo za početak predstaviti našim slušateljima? Ja se sjećam da ste vi na Radio Mariji imali jedno vrijeme i emisiju u kojoj ste govorili o apostolu Ivanu, o evanđelistu Ivanu, evanđelist ljubavi se zvala ta emisija.
Je, emisiju smo radili upravo na Ivanovo evanđelju, jer je to, rekla bih, moja prva ljubav, još iz vremena studija, meni najdraže evanđelje, kratko o sebi. Dakle, rođena sam u Prnjavoru u Bosni i Hercegovini, 96. stupila u družbu sestara Presvetog srca Isusova. Želim naglasiti da je to jedna od rijetkih naših hrvatskih družbi, osnovana u Rijeci, osnovala ju je službenica Božja majka Marija Krucifiksa Kozulić. Srednju školu sam završila u Zagrebu kod sestara Milosrdnica, teologiju u Rijeci i nakon toga biblijsku teologiju na Sveučilištu Gregorijana, prvo magisterije, onda doktorat.
Kao što sam i rekao, predstavit ćemo troknjižnje, znači s komentarima nedjeljnih i blagdanskih čitanja, znači za godinu A, za godinu B i za godinu C. Vi ste ovu knjigu, odnosno knjige, napisali zajedno sa Massimom Grilijem, a ono što mene zanima za početak, koji vam je bio motiv u pisanju ovih knjiga? Mi vidimo da po knjižnicama imamo popriličan broj komentara na tekstove iz Svetog pisma. E sad, što je vas vodilo da vi date i svoj obol u komentarima i u razmišljanjima o svetopisanskim tekstovima?
Pa prvo 2013. godine na inicijativu zapravo profesora Massima Grilija stupila sam u jedan međunarodni projekt Evanđelje i kultura u prijevodu, čiji je on bio znanstveni voditelj. I povratkom u Hrvatsku, počevši raditi u biblijskom pastoralu, zapravo sam se često suočila s pitanjem vjernika laika, dakle koji su željeli upoznati Bibliju, koji su žeđali za riječ u Božom, često su mi znali reći, ali sestro, ja to ne razumijem. Ja čitam, ja želim, ali puno toga mi je nejasno. Dakle, uočila sam uz tu veliku žeđ jedno neznanje, odnosno potreba da im se pomogne u tome. I onda mi je zapravo bila želja napisati biblijske komentare nedjeljnih čitanja, gdje bi zapravo na jedan jednostavniji način pomogla ljudima da uđu u taj osobni dijalog s Bogom u njegovoj riječi, da Božju riječ mogu doživjeti kao svoju osobnu i da ju mogu utjeloviti u svoj svakodnevni život. Možda prvi poticaj sam dobila, ja doista to s radošću svjedočim, na susretima, zapravo biblijskim tribinama u Osijeku, gdje kroz 3 godine je jedna prelijepa skupina ljudi dolazila, kasnije i moja biblijska skupina studenata u Đakovu, imam i ovdje u Zagrebu jednu biblijsku skupinu gdje se okupljamo zapravo već 7 godina. To su sve skupine predivnih ljudi, vjernika koji žele živjeti Božju riječ i zapravo oni su mi bili, ta njihova glad i žeđ bila mi je zapravo primarni poticaj, a u ostvarenje te ideje doista mi je puno pomogao i profesor Massimo, jer zapravo sam veliki dio njegovih komentara prerekla i prevela u ovim knjigama.
E sad, na koji način nam ti komentari mogu pomoći? Odnosno, kako da se mi služimo sa Biblijom? Je li potrebno znati nekakvu egzegezu samih tekstova?
Svakako da bismo dobro razumjeli biblijsku poruku, potrebno je prije svega razumjeti i povijesni kontekst i situaciju i prvu onu nakanu kojom je autor pisao biblijski tekst. Ali da ne bi to ostalo samo na onome što je nekad bilo i zašto je Božja riječ u tom trenutku izrečena tom narodu ili tom pojedincu, vrlo je važno Božju riječ doživjeti kao svoju, prepoznati se u njoj, prepoznati da ona i danas meni govori i da zapravo Božja riječ i u meni danas u mom srcu i mom životu želi nešto učiniti. Prorok Izaja će reći da se Božja riječ ne vraća Bogu dok ne donese plod zbog kojega je i poslana. I u tome zapravo vidim i cilj ovih biblijskih komentara, a ta je da donesemo doista plodove u svom konkretnom životu utjelovljujući joj riječ. Dakako, važno je tu znati egzegezu, ovdje u komentarima je ona pojednostavljena, dakle ne radi se o čisto znanstvenoj, teškoj egzegezi kao što to imamo u studiju teologije ili u studiju Svetoga pisma, ali ona je protkana, ali na jedan jednostavni način, tako da je i vjernik koji nije završio studij teologije ili studij Svetog pisma doista može razumjeti. Možda evo podijelit ću sa svojim slušateljima reakciju mog vrlo dragog susjeda koji mi je rekao: časna, sada razumijem ono što si pisala. Zapravo to mi je bila najveća pohvala, jer knjiga je pitka, knjiga je razumljiva, dakle i za naše vjernike laike.
Znači, nije pisana isključivo za kler kao nekakva priprema za homiliju ili...
Ona je, može poslužiti, zapravo moji studenti je obilno sada već i koriste, i bivši studenti, može poslužiti kao priprema za homiliju i to je jedan od motiva bio pisanje ove knjige, jer zapravo moji studenti bogoslovi znaju isto pitati: ali to obično kad završe studij, sestro, imate li prijedlog nekog komentara, neke knjige koja mi može pomoći kasnije za pripremu homilija? Sada zapravo samo kažem: imate sve, dovoljno je da prođete tekst, da ga učinite svojim, da se on utjelovi u vašem srcu, u vašem životu, onda ćete ga lako poslije prenijeti vjernicima, laicima. Može poslužiti za biblijske skupine, dakle za vođenje biblijskih skupina, za lekcio divina, može poslužiti i za klanjanja, može poslužiti i za osobnu pripremu za nedjeljna čitanja koja se slave. Dakle, vrlo je širok krug ljudi, vjernika koje knjiga može obuhvatiti i za koje je zapravo i namijenjena.
Kako je tekao proces rada na ovim komentarima, na razmatranjima? Kako ste odlučili što ćemo objaviti u knjizi i što ću izostaviti? Je li to bio mukotrpan proces ili je išlo to poprilično glatko?
Tu je iza ove tri knjige zapravo, neću lagati ako kažem, oko dobrih 5 godina rada, kontinuiranog rada. Nakon jedne znanstvene knjige koju sam publicirala zajedno sa profesorom Masimom, gdje smo zapravo htjeli na hrvatskom jeziku predstaviti jednu znanstvenu egzegetsku metodu, a to je tumačenje Svetoga pisma u komunikacijskoj perspektivi, koja je teško razumljiva i za studente, dakle jedan je teži jezik kojim je pisana. Želja nam je bila u sklopu tog projekta napraviti nešto što će pomoći da se riječ Božja doista utjelovi u Božji puk, u Božji narod. I profesor Masimo mi je sam predložio: Silvana, ja sam napisao 3 komentara ABC, 2010. godine su objavljeni u Italiji, koriste se jako puno, mislim da su već izdanja i rasprodana. Dakle, na njegov prijedlog i potpuno povjerenje preuzela sam te komentare, ali zapravo se ne radi o doslovnom prijevodu. To je prijevod takozvani autorski, gdje sam ja nastojala prenijeti izvornu misao svog vrlo cijenjenog profesora Masima, ali sam dala jedan svoj dio, svoj obol, svoja iskustva, prilagodila sam to našem narodu, našim vjernicima, našim potrebama. I ono možda što je novo, što je malo drugačije u odnosu na ostale komentare, jest taj molitveno-meditativni dio koji je zapravo izašao iz mojega pera, iz mojega srca, gdje sam zapravo pokušala dati primjer vjernicima kad čitaju, kad razumiju Božji tekst, kako ga utjeloviti u svoj život, odnosno kako ući u tom tekstu u dijalog s Bogom, što je primarni cilj čitanja Svetoga pisma. Pa sam izrekla jednu molitvu kao primjer, ona je pisana u ženskom rodu jednine, što evo možda jedna novost, jer u sadašnjim komentarima, koliko znam, sve je u muškom rodu, barem su mi to recenzenti ukazali na tu jednu lijepu pozitivnost. Pisana je u prvom rodu jednine, dakle u ženskom licu, ali nije to samo moje iskustvo, moj dijalog i moj doživljaj Boga i njegove riječi, nego ja sam zapravo u tom ja utkala iskustvo svih osoba koje sam na svom životnom putu susrela i sva njihova iskustva, i gdje sam zapravo željela njihove situacije, njihove poteškoće, njihov život, sve ono što poznam, utkati u ovu molitvu tako da se u njoj može prepoznati svatko, jer se zapravo radi o univerzalnim opće ljudskim iskustvima.
Božja riječ je upućena svakome od nas osobno. Kako da mi kao vjernici postanemo svjesni toga?
Pa možda ću usporediti to s jednim pismom koje dobivamo od drage osobe. Sad je to rijetko, obično su to mailovi ili SMS poruke. Ali evo, mi koji još znamo što znači pisati rukom jednu čestitku, jedno pismo za rođendan ili jednu zahvalu, dakle nebitno. Netko nam upućuje svoju riječ i u toj riječi daruje nam samoga sebe. I Božja riječ je, Božje pismo čovjeku, pismo ljubavi, rekla bih. Dakle, govor Božjega srca čovjekovu srcu. Reći će Sveti Grgur Veliki, tko poznaje pismo, poznaje Božje srce. Dakle, u toj riječi nam je Bog otkrio svoje lice, ali u Božjoj riječi ja otkrivam i svoje lice. I ona je upućena meni u prvom licu jednine. I zapravo sve osobe koje imamo u Svetome pismu, od Adama i Eve pa sve do posljednje knjige, zapravo su paradigmatične osobe, dakle osobe s kojima sam se pozvana i ja poistovjetiti danas u 21. stoljeću, u vremenu u kojem živim, u situaciji u kojoj živim, s iskustvima koje imam, sa svojom životnom povješću koje nosim. I zapravo je to ljepota Božje riječi, što je ona uvijek živa i uvijek aktualna i što uvijek djeluje u čovjeku. Samo je evo pitanje koliko će čovjek ući u taj dijalog i koliko će dopustiti da ga Božja riječ prožme, zahvati i u konačnici promijeni.
Mnogi su sveci preporučivali razmatranje kao poseban oblik duhovnog života ili posebnu metodu. Meni nekako osobno je najviše sjelo razmatranje po principu Svetog Ignacija Lojolskog. Imate li vi možda nekakvu svoju rutinu po kojoj se susrećete s Božjom riječju?
Mi u zajednici inače imamo razmatranja svako jutro, gdje se razmatra o tom, o ulomku toga dana. Ja osobno više volim uzeti jednu knjigu, jedno evanđelje i onda ići dio po dio. Jer nekako moje iskustvo, izvlačeći nekad tekst iz njegovog konteksta, malo ga je teže shvatiti. Tako da evo i našim slušateljima preporučam, ako žele dublje razmatrati Božju riječ, onda preporučam uzeti Jeruzalemsku Bibliju ili Novi Zavjet s bilješkama, dakle ekumenski prijevod, gdje uz tekst u podnožju, dakle, imate i mala tumačenja onih najglavnijih stvari, riječi koje u tekstu su nerazumljive ili za koje nam je potrebna pomoć pri razumijevanju. To može biti od velike pomoći pri razumijevanju svetoga teksta. Tu su u Jeruzalemskoj Bibliji i uvodi u pojedinu knjigu, pa je dobro i prije početka čitanja knjige pročitati i taj uvod, da se vidi barem tko je pisao knjigu, u kojem vremenu ju je pisao, koje su povijesne okolnosti, društvena situacija, situaciju u kojoj se izraelski narod, na primjer, kad govorimo o Starom Zavjetu, našao i tako dalje. I onda uzeti knjigu i čitati dio po dio, ulomak po ulomak, možda nekad dva retka, nekad deset, koliko osobu duh vodi i koliko zapravo nekad ima vremena, jel pristupiti, nije bitno vremenski koliko se čita, nego je važno koliko čovjek dopusti riječi da ona uđe u njegov život. Pa bolje i pomalo i polakše nego žuriti u to. Baš upravo poput pisma, drage osobe koje čitate, razmatrajući o svakoj riječi koja je unutra napisana, jer svaka riječ je izuzetno bremenita značenjem.
Djelujete među studentima, ali vjerujem da se susrećete i sa ostalim vjernicima, laicima. U životu jednog vjernika, po vašem iskustvu, koliko prostora zauzima Sveto pismo, Biblija? Mi smo imali nekakve komentare da mi danas ne poznajemo dovoljno pisma. Čak je i Papa ustanovio nedjelju Božje riječi da bi ponovno nam našu pozornost usmjerio na Bibliju. Što vaše iskustvo govori?
Ovisi o skupinama koje ima doista lijepih primjera osoba koje kontinuirano rade na sebi, puno čitaju, žele, Sveto pismo im je svakdanji kruh. Imate i osoba koje ovisi o sredini, o edukaciji, o obrazovanju, gdje osobe možda Božju riječ čuju samo nedjeljom na Svetoj misi, dok kroz tjedan neće posegnuti za riječju Božjom. Ja bih rekla da moje iskustvo je takvo, u zajednicama koje sam ja imala prilike upoznati, a puno radim u biblijskom pastoralu, da postoji jedna velika glad među našim vjernicima, doista. Jedna velika glad za Božjom riječu i žeđ za Božjom riječu. Ja zapravo jako volim s njima raditi, s njima promišljati o Božjoj riječi, jer tu osjetite kako Božja riječ djeluje, kako pronalazi put do srca svakog čovjeka. Načini na koji se to događa su uvijek vrlo iznenađujući i zanimljivi. Ono što bih možda istaknula još uz tu žeđ vjernika laika jest odgovornost koja je na nama koji poučavamo, da se ne umorimo i da zapravo ne odustanemo od ovog primarnog poslanja, a to je da navještamo Božju riječ. Nije bitno kolike su nam zajednice i koliko vjernika laika, bilo to 5, 10, 50, a zapravo svaki je čovjek vrijedan našeg vremena i našeg navještaja. Evo danas smo slušali u evanđelju o Mariji Magdaleni, prvoj navjestiteljici Uskrsloga, u Ivanovu evanđelju, koja na putu k učenicima susreće Uskrsloga. Dakle, obje bih istaknula uz žeđ vjernika i veliku odgovornost koja je povjerena nama navjestiteljima, da zaista Božju riječ približimo i navjestimo što je više moguće većem broju naših vjernika laika.
Dragi slušatelji, poslušat ćemo jednu pjesmu, a onda se vraćamo natrag u emisiju Crkva i društvo.
Kada jezike bi sve govorio, da imao bi proricanja ta, znao tajne, znao znanja zlo, snago vjere premješao brda i sve blago za vjere predao. Bez ljubavi mi ništa ne bi. Zabora
jezici, oni će umuknuti.
Kada s neba savršeno dođe, nesavršeno sve će nestati.
Samo ljubav nikad neće prestati.
Ljubav je strpljiva,
dragi slušatelji, slušate emisiju Crkva i društvo. Gošća današnje emisije je izvanredna profesorica, doktorica znanosti Siluana Fužinato, sestra družbe sestara Presvetog srca Isusova, profesorica na KBF-u u Đakovu. Govorimo o troknjižju s komentarima nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Troknjižje nedavno izašlo u izdanju Glasa koncila, pa možete ga i nabaviti u svim njihovim knjižarama. Profesorice Fužinato, gdje vi nalazite nadahnuće za ove komentare, za ova razmatranja?
Pa, ja mogu biti Bogu zahvalna za dar studija Svetoga pisma, koji nije bio primarno moja želja, evo to moram naglasiti. Dakle, Sveto pismo sam voljela kad sam studirala teologiju, onda je kasnije moja časna majka i zapravo cijela uprava odlučila da me pošalju na studij biblijske teologije. Imala sam tu nekih svojih osobnih strahova, zapravo strah od neuspjeha, jer je to dosta težak, kažu, najteži studij. Ali eto, s Božjom pomoću, odlazak na studij je meni pomogao. Dakle, studirajući, učeći na jednoj znanstvenoj razini Božju riječ, ja sam u nekoliko predavanja doista doživjela ove tekstove vrlo osobno. Bilo je to posebno tekst o Samarijanki na početku magisterija, dakle na prvoj godini studija, gdje nas je zapravo jedan profesor pozvao koji predavao Ivanovo evanđelje i rekao: možete vi dobiti desetku, ali ako se niste pronašli u tim tekstovima, ako na vama ništa ne govore, niste napravili ništa. Meni tada kao mladoj studentici koja je poslana tamo, koja je došla da studira i u dvije godine završi magisterij, vrati se, bilo je primarno u interesu završiti u roku studij, ispuniti ono zbog čega sam bila poslana i vratiti se u zajednicu i u domovinu. Ali onda se dogodilo zapravo ono što je profesor i govorio, a to je da nakon predavanja o Mariji Magdaleni zapravo taj tekst duboko zahvaća u moj osobni život, ne o Mariji Magdaleni, o Samarijanki. I tu doživljavam jedno rušenje svega onoga što sam do tada gradila o sebi, o svojoj slici, o svom životu. Na izvanskoj razini sve je bilo savršeno. Ja nisam imala krizu zvanja, izvrsna studentica, uspješna u zajednici, voljena, prihvaćena. Dakle, izvanskih nije bilo nikakvih razloga, ali čovjek u jednom trenutku se pita tko sam ja i tko je Bog u kojeg vjerujem, kojeg ljubim, kojemu služim. I onda zapravo mora se preslagati, mora srušiti sve što, zapravo Bog mu ruši sve što je do tada gradio. ogolio ga od svega, da spozna istinu o samome sebi, o svojoj krhkosti i da onda počne graditi s Bogom sve iz početka. I to je nešto, dakle, te godine studija, tih pet, mogu reći da su mi najljepše na kraju godine studija i ja u tome crpim svoju snagu u Božoj riječi, koja je u ključnim trenucima mijenjala, još uvijek mi govori i mijenja moj život. I ja zapravo samo prenosim ono što sam primila od svojih profesora, izdvojit ću trojicu meni najvažnijih profesora u tom studiju. Profesor pokojni Santiago Breton Isusovac, profesor Mario Lopez Barrio, moj mentor također Isusovac, naglašavam to evo zbog Radio Marije koju vode Patri Isusovci, i profesor naravno Massimo Grilli s kojim evo i danas vrlo intenzivno surađujem. Prenijeli su mi ljubav prema Svetome pismu uz naravno svoje znanje i ja doista prenosim samo ono što sam primila i što je Božja riječ učinila i u mom osobnom životu. I svjedočeći to, jedino što želim je da ljudi u Božjoj riječi susretnu Boga i ništa drugo.
Rekli ste da ste upoznali, tako da kažem, tko je Bog. Pa evo, možemo postaviti to pitanje, tko je Bog?
Ja sam u svome odgoju imala jednu sliku Boga isključivo kao Boga suca. Dakle, takva je bila moja formacija i u obitelji, velikim dijelom i kasnije. Dakle, bila je poznata ona izreka, možda je negdje još i danas se zna čuti, Božje oko svuda gleda, ništa mu se sakrit ne da. Dakle, kao da je Bog tu, kao jedan strogi sudac koji gleda kad ću posrnuti, kad ću pasti da bi me jel kaznio. I zapravo to je moje nekako iskustvo mog odrastanja, bilo i kasnije, doista moja jedna poteškoća da ja moram zavrijediti Božju ljubav. Ali ne, Božja ljubav dar. Onda kad čovjek kroz studij Svetog pisma shvati zapravo da je to neizmjerni dar koji može samo primiti, koji nikada u potpunosti neće Bogu vratiti, onda se mijenja i slika Boga. Moj Bog je još uvijek Bog sudac, pravedan Bog koji me poziva na odgovornost i prema njemu i prema sebi i prema bratu čovjeku, ali je i Bog prije svega ljubavi, Bog života, Bog milosrđa, Bog koji onda kad pripusti kušnju, onda to čini isključivo zbog toga da bih ja u toj kušnji došla do spoznaje istine u samoj sebi, da bi spoznala što je u mome srcu, tko je u mom životu, kamo idem i komu služim. Dakle, to je moja slika Boga koju ja sada njegujem i koju evo kroz ovo što činim i što pišem zaista želim navijestiti ljudima koje susrećem i koje mi Bog šalje na moj životni put. A jedna od najljepših definicija ljubavi po mom iskustvu je da je ljubav odgovornost.
Da, mislim da nam u današnjem svijetu nedostaje odgovornosti, odnosno da se svi mičemo od te odgovornosti. Možda sad ne osobno vi i ja, ali ovo društvo kao da ruši tu odgovornost sve više i više, brisanje svih granica u svakoj pori našeg društva. Pa evo, baš na tragu i ovog vašeg komentara, odgovora, pitao bi vas, što sa onima koji Sveto pismo, Bibliju, gledaju samo kao nekakvu knjigu koja donosi određenu moralnu pouku, kao nekakav priručnik kako bi se trebali ponašati u životu, ljubiti bližnjega, ne čini ovo, čini ono. Je li dovoljno samo Sveto pismo čitati kroz tu prizmu?
Postoji nešto što je u prispodobi u Milosrdnom Samarijancu, kad je onaj zakonoznanac pitao Isusa što mi je činiti da život vječni baštinim, onda mu je rekao u zakonu što piše, ali mu je postavio još jedno vrlo važno pitanje, a to je kako čitaš. Dakle, što piše, to su jel propisi, dekalog, 10 Božjih zapovjedi, zakon. I važno je to, naravno, i važno je to razumjeti i znati na razini samospoznaje. Ali to nisu samo moralne pouke, nisu samo propisi, zato je bitna i ova druga dimenzija, odnosno ovo drugo pitanje. Kako čitaš, kako ti interpretiraš to što piše i kako to primjenjuješ u svom osobnom životu. I tu dolazimo do one druge dimenzije, a to je da riječ Božju ne čitamo samo razumom i da ne shvaćamo samo kao skup propisa koji onda ostaju, jel, poput slova na papiru koji mi nekad znači samo propis, ali je beživotan, nego da je čitamo i srcem. I zapravo je važno naći taj spoj. Dopustite da Božja riječ prođe i kroz moj razum da je razumijem, ali da zahvati moje srce, da bih onda mogla spoznati ju u potpunosti kao riječ ljubavi, kao riječ života, koja doista mi je dana za život, ne za smrt. U protivnom ćemo se naći u situaciji u kojoj evo imamo i u Novom Zavjetu, gdje Isus govori farizejima, jel, i znamo situacije u kojima je zakon bio iznad čovjeka, u kojima je izgubio tu svoju primarnu funkciju u ime tog istog zakona gdje žele kamenovati, na primjer, onu preljubnicu. Isus je došao i vratio je zakonu izvornu volju Božju, a to je da ona čovjeku dana za život. A ljubav je ona koja će nam pomoći da interpretiramo u tom izvornom Božjem spasenskom naumu ljubavi. Dakle, rekla bih i razum i srce.
Da, slažem se s vama. Volio bih da nam malo pojasnite i naslove ovih knjiga. Znači, imamo Na putu traženja, U susretu ljubavi i Na izvoru života. Na prvu možda jednostavni nazivi koji vam odmah upadaju u pamćenje, ali vjerujem da je iza njih jako dobra pozadina i velika dubina.
Iza njih je zapravo moj život. Tri naslova koja opisuju moje iskustvo susreta s Bogom u njegovoj riječi, koje doista vjerujem da je iskustvo i da je jedan hodogram svakog čovjeka. Prvi naslov za godinu A, Na putu traženja. Posvećena je ta knjiga i tražiteljima istine. Dakle, svim onim osobama koje sam u uvodnom razgovoru s svim tim skupinama koje sam navodila, koji su doista tražitelji istine. Mi smo svi po svojoj naravi bića traženja. Tražimo puninu života, tražimo ljubav, tražimo smisao. A to doista možemo otkriti samo u Bogu i u njegovoj riječi. Dakle, to je bio početak, da, kroz Matejevo evanđelje koje čitamo, jel, u liturgijskoj godini, a da započnemo taj svoj put traženja istine i put susreta s Bogom. Druga knjiga godine B nosi naslov U susretu ljubavi. Zapravo, u tom susretu ljubavi sama slika, dakle naslovnica, prikazuje križ raspetoga i u podnožju križa osobu koja kreči. Nadahnuta je i naslovnica, ali i naslov na Markovu evanđelju koje se i čita u liturgijskoj godini B. U trenutku Isusove smrti na križu, prema Markovu izvješću, Isus je apsolutno sam. Nema nikoga, nema učenika, nema Marije Magdalene, nema Marije, nema ljubljenog učenika. Žene iz daleka promatraju, ali nisu pod križem. Tama je po svojoj zemlji. Isus viče jakim glasom: Bože moj, zašto si me ostavio? Čini se da u toj apsolutnoj tami napuštenosti ni otac ne odgovara na njegovu molitvu. I tu je Marko prikazao jedan paradoks, jer u toj napuštenosti i samoći jedan satnik prepoznaje Božju nazočnost. I kaže, vidjevši da Isus tako umire, reče, ispovjeda svoju vjeru: ovaj uistinu bijaše Sin Boži. I u tom susretu ljubavi, dakle u podnožju križa, pogledom grleći križ koji je najveći znak, vrhunac objave Boga ljubavi i života, ja otkrivam svoj smisao života. I mislim da svaki čovjek otkriva svoj smisao života, a to je živjeti za nekoga, za drugoga, za Boga i za čovjeka, jer samo ljubav doista daje smisao našemu životu i samo ljubav može pobijediti sve negativnosti, pa čak i samu smrt. Da bismo ostali u zajedništvu s Bogom, potrebno ostati na tom izvoru vode žive i to je godina C u kojoj razmišljamo o Lukinom evanđelju. I tu nadahnuće i za sam taj naziv sam preuzela iz dvojice učenika koji putuju u Emaus, u uskrsnom smo vremenu, zapravo razočarani odlaze iz Emausa, odnosno odlaze iz Jeruzalema, napuštaju zajednicu, pokopali su s Isusom i sve svoje nade, odlaze od izvora. Kao što izraelski narod napustio izvor vode žive, reći će prorok Jeremija, i iskopali su kladence raspucane koje ne mogu držati vodu. Isus im se objavljuje u lomljenju kruha i u svojoj riječi i to je izvor vode žive. Dakle, lomljenje kruha, euharistija i Božja riječ koji ostaju za nas danas, naš nepresušni izvor vode žive, gdje mi susrećemo uskrsloga i gdje crpimo snagu u ovom hodu do konačnog potpunog sjedinjenja s njim koje nas sve čeka.
Zapravo onda ovi komentari plus euharistija mogu biti neka dobitna kombinacija.
Tako je zamišljeno. Da uz komentare kao pripremu za nedjeljna čitanja, dakle za službu riječi i naravno blagovanje Isusova tijela, izvor je vode žive na kojemu smo pozvani ostati i crpiti poput Samarijanke.
Današnje vrijeme je čudno, izazovno je. Mislim, o mnogim stvarima se govori, o medijima, ja sad ne bi ulazio u te detalje, o raznim ideologijama, o transhumanizmu, o tehnologiji koja sve više i više zarobljava čovjeka. Može li Božja riječ dati odgovore na ove aktualnosti danas?
Pa ja se toliko nisam u svom radu i istraživanju toliko bavila na ova pitanja koja ste mi sad konkretno uputili, ali ja mislim, to je moj stav, da nam Božja riječ daje odgovor na sva naša pitanja i na sve naše situacije. Samo je potrebno pronaći taj odgovor i potražiti Boga, možda ne na isti način na koji smo ga do sada tražili, na drugačiji način, ali svakako na istome mjestu. Dakle, u njegovoj riječi, u sakramentima, u potpunom zajedništvu s Bogom, ali Božja riječ sigurno i danas govori, ali moramo značenje potražiti u ovom kontekstu i vremenu u kojemu mi danas živimo. Ja sam uvjerena da nam i ona danas ima puno toga reći i da nam i danas Bog u njoj želi i da nam daje odgovor. Pronaći je to je već jedan izazov, ali tu imamo i Božjega duha koji je s nama, kojega nam je dao i za kojega rekao da će nas upućivati u svu istinu.
Profesorice Fužinato, možete li nam reći što je na vas, osim ovih profesora koje ste nabrojali, imate li nekog sveca i nekog ko je utjecao na vas po pitanju duhovnosti, posebno koja je povezana sa Božjom riječju?
Još dok sam bila dijete, dakle, kod kuća sam otišla samostan s 15 godina, ali još dok sam bila doma, pročitala sam Bibliju u cijelosti. Moram priznati da nisam skoro ništa razumjela, posebno Stari zavjet, ali nisam odustajala, dakle, od početka do kraja, od korice do korice. I u tom vremenu razmišljanja i o duhovnom pozivu, relativno rano sam ga osjetila, možda je to za naše slušatelje danas i nepojmljivo, dakle, već negdje oko prve svete pričasti u svom drugom razredu osnovne škole se javila ta želja. Pomogla mi je jedna moja susjeda, danas je ona u Italiji, Marija, kojoj sam neizmjerno zahvalna jer mi je ona donosila knjige, dakle duhovno štivo. Ja sam te knjige doslovno gutala i među tim knjigama dala mi je jednu knjigu Damjana de Veustera, Svećenik prognanika. Ne znam jeste je čitali, čuli. Ja toplo preporučam našim slušateljima. Mene je ta knjiga toliko obuzela još kao djevojčicu. Dakle, radilo se o jednom misionaru među gubavcima. I ja sam se toliko identificirala ne s Damjanom, nego s njegovom ljubavlju prema potrebitima. Dakle, rekla bih da je to prvi svetac koji je na mene ostavio jedan snažan dojam i kojeg sam ja u svom životu na neki način željela činiti ono što je on činio. Evo, moja prvotna želja je bila postati misionarka. To sam i u jednoj domaćoj zadaći iz vjeronauka napisala. Imam još doma sačuvanu tu bilježnicu, dakle, drugi razred osnovne škole. Želim biti misionarka. Nisam znala što to znači tada. Da ne možeš biti misionarka ako prije nisi, jel, sestra. Danas nisam misionarka u tom smislu. Nisam, dakle, među misijama onako kao što je to bio Damjan, ali ja zapravo govorim da je moja Slavonija moja misijska zemlja. I da ja tamo doista, ne samo Slavonija, ali Hrvatska, gdje evo, je sve veća potreba za Bogom i za Božjom riječu. Ja sam se zapravo u tome pronašla i u tome sam se ostvarila i kao redovnica, i kao žena, i kao vjernica.
Moramo sada postaviti možda i malo osobnije pitanje, ako ste već i otvorili ovu temu, kako vas je onda vodio taj put, na kraju evo i u družbi sestara Presvetog srca Isusova ste?
Zapravo je to bio niz splet okolnosti, ali u Bogu nema ništa slučajnoga. Dakle, rat je završio 95. Završila sam osnovnu školu 96. Željela sam ići u samostalne, ali ja zapravo nisam mogla napustiti područje Prnjavora, područje Banja Luke. To je danas Republika Srpska, dakle naši slušatelji koji znaju što to znači, što govorim, razumijeće situaciju. I dolazi jedna moja rodica, dakle od mog oca, sestrična, za koju sam ja znala da je ona redovnica, ali nisam znala niko je greda, ništa. Dakle, ja nisam imala još tu spoznaju da postoji više redova časnih sestara, jer na mojoj župi su bile sestre klanjateljice do 95. godine, tada su napustile župu s onim zadnjim velikim masovnim iseljavanjem vjernika katolika iz Banja Lučke biskupije. Naravno, mi smo ostali, moja obitelj tijekom cijelog vremena rata, ostali smo u svom domu i tada dolazi ta sestra, dakle Josipa Andreata, i njoj njezina pokojna mama reče: pitaj Silvanu, ona će ti sigurno u samostan. Dakle, Bog se poslužio osobama u tom trenutku, ona me upitala, ja sam rekla odmah da. U dva tjedna ja sam se spakirala i zapravo došla u Republiku Hrvatsku samo sa krsnim listom, bez jednog dokumenta. I tu je, dragi Bog, evo i to mogu posvjedočiti, poslao gospođu Mandu Kujundžić, koja je radila puno u Banja Lučkom Caritasu, Miljenko Aničić, koji mi je bio prije toga jedno kratko vrijeme i župnik. Zapravo su mi napravili jedan izbjeglički karton. Ona me je i posvojila da bih ja pravno mogla ostati ovdje uz dogovor moje majke. To je naravno bilo samo na papiru da ja bih ostala u Republici Hrvatskoj, jer nisam imala državljanstvo. Maloljetna sam bila, nikoga od svojih nisam imala ovdje. I ja zapravo na jedan takav, pa rekla bih čak i čudesan način, ostajem ovdje i započinjem svoju formaciju Družbu sestara Presvetog srca Isusova. I ja zapravo vjerujem da je to bio i morao biti moj put.
Evo, Bogu hvala, sada ste i ovdje s nama u studiju i slušatelji i slušateljice slušaju vaše poruke, koje vjerujem i da dopiru do srca. Možda za kraj još nekakav poziv našim slušateljima da se susretnu s ovim knjigama i da se susretu preko njih i sa Božjom riječju.
Evo, ukoliko slušatelji, a ja vjerujem da da, slušatelji Radio Marije su svaki dan s Božjom riječju, evo, ako želite i možete, i financijski ako možete, toplo doista preporučam ove knjige. Dakle, možete ih nabaviti u Glasu Koncila ili u online prodaji njihovoj, dakle, na stranici web knjižare Glasa Koncila, kao pripremu za nedjeljna čitanja, gdje doista možete razumjeti Božju riječ i onda ući u taj osoban dijalog. I ja vjerujem da ćete, evo, poput mene u tom susretu pronaći i smisao svojega života i taj izvor vode žive, i da ćete onda kao i do sada i kao što je to i Marija činila poći u susret drugima, one koje Sveto pismo naziva Boži siromasi, i da ćete biti navjestitelji Boga ljubavi, Boga života, navjestitelji izvora vode žive, kako to volim reći, u pustinjama srdaca i gradova suvremenog čovjeka i suvremenog svijeta.
Dragi slušatelji, evo, mislim da nema boljeg poziva od ovoga, pa evo, pročitajte ove knjige, kupite ih, podignite ih u knjižnicama, ali naravno, družite se sve više sa Svetim pismom. Dragi slušatelji, gošća emisije Crkva i društvo je danas bila izvanredna profesorica, doktorica znanosti Silvana Fužinato, sestra družbe sestara Presvetog srca Isusova i profesorica na KBF-u u Đakovu. Predstavili smo troknjižje s komentarima nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Moje ime je Andrej Paulus, ostanite i dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.
Putem Krista.